Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Sunt Joshua de la Casa Paleologu, sunt împreună cu Teodor Paleologu în studioul Radio Guerilla. Astăzi știm de unde plecăm cu discuția. Noi tocmai ne-am întors de la Palermo, am vizitat orașul și câteva așezări pe lângă. A fost o călătorie de studiu cu Casa Paleologu. Știm că pornim de la asta, de la ce am văzut, ce credem că merită discutat despre Palermo și, sigur, câteva paralele cu România, pentru că e clar că sunt două societăți destul de asemănătoare sau care cel puțin au câteva lucruri în comun. Nu știm exact unde încheiem, dar bănuim că încheiem pe undeva pe la politica românească, alegeri și așa mai departe.
Încercăm să evităm subiectul alegerilor,
da,
pe cât posibil.
Da, vrem să vă oferim o gură de aer.
Ideea e să discutăm despre altceva decât despre Nicușor Dan, da. Simion, Dughin și alte subiecte de actualitate pe care le discut în alte emisiuni. Mm-hmm. Măcar în emisiunea mea să vorbim despre alte lucruri.
Da, Metope e emisiune de cultură, încercăm să o păstrăm așa și oricum se discută și în alte locuri o grămadă despre alegeri.
La 5 mă duc la alte emisiuni.
Perfect, dacă vreți politică, mai așteptați un pic. Așa, să vedem. Sicilia, de unde să începem? Începem cu a spune că Palermo este un oraș cartaginez care are mai multe straturi. După a venit importanța grecească, cu ce să...
Ce spuneați mai devreme despre asemănările cu țara noastră, cred că ne permite să ne gândim la Sicilia și ca la un fel de oglindă a societății românești, pentru că regăsim aceleași probleme, de la mizeria de pe stradă, uneori e mai mare decât la noi, mă rog, e comparabil. Corupția, neîncrederea în instituții, dar și ingeniozitate, cum se cădenie, adică sunt lucruri de evidențiat și în bine și în rău.
Eu mă simt bine când e mai rău la alții, mai ales la
unul. Mă rog, e mai rău sau la fel în unele privințe. Pe de altă parte, bogăția culturală a orașului este absolut fabuloasă. La fel ca și Napoli. Da? Sunt orașe în care, da, sigur, sunt lucruri care nu ne plac, poate, dar în același timp merită văzute. Sunt niște orașe fabuloase. Pe de altă parte, trebuie să spun că cu mult înainte de a mă duce la Palermo pentru prima dată, citisem în copilărie sau adolescență scrisorile tatălui meu din Italia către soția lui. Scrisorile din Italia au apărut în Bunul Simț ca Paradox.
Și nu prea a plăcut.
Ba da, i-a plăcut la nebunie Palermo, are niște pagini entuziaste despre Palermo. Nu i-a plăcut prea mult Siracuza și greșea. Pur și simplu nu a văzut ce trebuia. Acolo greșește total în privința Siracuzei, pentru că Siracuza e un oraș absolut minunat. Dar a trecut repede și nu i-a plăcut foarte mult. Deci nu trebuie luat în serios ce spune despre Siracuza. În schimb, despre Palermo are niște pagini absolut superbe. Deci eu când m-am dus prima dată la Palermo, aveam deja în minte admirația tatălui meu. De altfel, fac o mică paranteză aici, pentru că acum un an și ceva am găsit în hârtiile din casă toată corespondența tatălui meu cu soția lui de atunci, care ulterior a murit. Termite Bunul Simț ca Paradox este dedicat memoriei acestei a doua soții. Și am dat de toate scrisorile lui, că îi scria aproape în fiecare zi câte o carte poștală. Sigur că în zilele noastre trimiți poze pe telefon, nu e același lucru. Da? El scria în fiecare zi, aproape în fiecare zi, către soția lui cu vederi și diferite comentarii, iar apoi în volum a selectat ce i s-a părut mai interesant. Iar ideea mea este să public toată această corespondență cu comentariile mele, pentru că, evident, uneori vederile pe care le trimitea sunt foarte succinte, dar ar merita completări în legătură cu locurile care îi plăcuseră foarte mult.
Trebuie să recunosc că din scrisorile în Italia, cel mai mult mi-a plăcut când în Florența spunea că mergea la ofiții de sculți.
Da, mai e un pasaj despre vizita lui la Vatican, la San Pietro, și era indignat că n-a fost lăsat la San Pietro în pantaloni scurți și sandale. Și eu i-am spus, da, tata, bine au făcut că nu te-au lăsat.
Era un om dezinvolt.
Și l-a amuzat. Asta, până la urmă, mi-a dat dreptate. Da, el era, de altfel, a existat și o discuție mai de mult între, nici mai țin minte cine, Manolescu și Eugen Simion, parcă, despre vestimentația tatălui meu, care era de o eleganță perfectă, dar în același timp îl puteai vedea și pe stradă umblând de sculți. Îi plăcea foarte mult să umble de sculți. Eu n-am moștenit această pasiune. Dar revenind la Sicilia și la Palermo, vorbeam de aceste metehne. De altfel, și fenomenul mafiot se explică tot prin neîncrederea în instituțiile publice. Mafia se dezvoltă după 1860, după
crearea statului italian, unificarea.
Mă rog, unii spun anexarea Siciliei de către Italia, alții spun despre unirea Siciliei cu țara mamă, cu patria mamă. E vorba de expediția lui Garibaldi caragiale al nostru, da? Vorbește de Galibardi, da? Ei, mai prima, domne, dă cu barda în Dumnezeu, da? Deci Garibaldi a debarcat în Sicilia în 1860 și campania lui a fost extraordinară, da? Garibaldi e un adevărat mit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mafia s-a dezvoltat după unirea Siciliei cu Italia și este un efect al neîncrederii în autorități. Sigur că după aia a luat-o cu tot o altă direcție, cu tot o altă amploare, dar trebuie spus că nu e niciun fel de pericol. Sunt unii oameni speriați, da? Și ne spun, fac comentarii de-astea stupide, a, vă duceți la Palermo, capitala mafiei. Aiurea, e un loc, un oraș foarte sigur.
M-am simțit mai sigur decât în Napoli. În Napoli chiar la un moment dat mi-a fost frică pentru viața mea.
Chiar așa?
Am ajuns pe o stradă întâmplător.
Dar ce căutați pe acolo?
Google Maps.
E, vedeți, Google Maps nu e totdeauna un bun sfătuitor, da. Și, de altfel, istoria Siciliei este o istorie de ocupații succesive, da? O populația originară a Siciliei, ne spune Tucidide în războiul Peloponesiac, e compusă din sicani și siculi. Siculii fiind la est, sicanii la vest și mai sunt elimnii, da? Care se presupune că ar descinde din troienii lui Eneas. A trecut și Eneas pe acolo, da? Erice, unde am fost, e un loc unde a trecut și Eneas.
Dacă i-a lăsat pe bătrâni.
Da, pe bătrâni și pe femeile care nu mai vreau să-l însoțească. Asta ne spune Virgiliu în Eneida. Pe de altă parte, există și mituri legate de Ulise. Sicilia e o țară foarte, mă rog, o țară, să spunem, foarte bogată în mituri, mituri diverse. Apoi sunt, cum spuneam, cartaginezii în vest, da? Palermo e un oraș cartaginez, Panormos, cum îi spuneau grecii, iar restul Siciliei în mare măsură dominată de greci, mai cu seamă pe coastă, coasta de est în principal, de nord și sud. Anul trecut am fost la Siracuza, Catania, Taormina, am fost de asemenea la Agrigento. De data asta ne-am concentrat pe împrejurimile orașului Palermo.
Și ca reper temporal, aici suntem cam în secolul 8-3 înainte de Hristos.
Cu cartaginezii. Da, pentru că câteva secole de istorie a Siciliei sunt dominate de lupta dintre greci și cartaginezi. Da, e marea victorie greacă de la Himera în 480. Da, cartaginezii și-au băgat din nou coada în treburile siciliene la sfârșitul secolului 5. Pe acest fond ajunge la putere faimosul Dionisie cel Bătrân, pe care l-a vizitat Platon în 388, înainte de Hristos, dacă nu mă înșală memoria. Și apoi, în secolul 3, se instalează romanii. Da? Primul război punic, primul război între Roma și Cartagina, iar cucerirea Siracuzei intervine mai târziu. Arhimede e o victimă a cuceririi romane a Siracuzei. E mare concentrație de matematicieni și fizicieni, da? Că Pitagora, da. Bun, Pitagora era în Italia de Sud, Arhimede la Siracuza.
Nici o aluzie, să știți.
Da, nu e o aluzie la politica contemporană, dar erau matematicieni, da. Și de asemenea Empedocle la Agrigento, da? Deci sunt mari spirite ale culturii grecești. Ocupația romană se prelungește apoi cu apartenența la Imperiul Bizantin, dar Imperiul Bizantin e de fapt continuarea Imperiului Roman, până târziu, adică până la ocupația arabă în secolul IX. Dar între timp au mai trecut pe acolo și goții, vandalii.
Care totuși nu au lăsat
urme. Nu, n-au lăsat urme semnificative. Justinian îl trimite pe Belisarie să-i scoată de acolo. Prezența romană A avut și perioade bune și perioade proaste, că, de pildă, Cicero a devenit foarte faimos în urma unui proces împotriva guvernatorului Veres, care fusese îngrozitor, da, de o brutalitate incredibilă, și Cicero câștigă acest proces, îl acuză de corupție, de abuzuri, de crime, care arată cum, din păcate, unii potentați romani au tratat Sicilia. Ocupația arabă durează până la cucerirea normandă, 1071. Trebuie avut în minte că tot normanzii cuceresc Anglia în 1066, iar aventura normandă în Sicilia începe cam tot atunci, 1061. Diferența este că Guillaume, cuceritorul, a avut o victorie foarte rapidă în Anglia, bătălia de la Hastings, și după aceea s-a terminat, normanzii au fost acceptați, sau mai exact, și-au impus dominația asupra Angliei, în timp ce cucerirea Siciliei a durat 30 de ani. E frapantă această diferență. De altfel, arabii n-au dispărut din peisaj și avem o coexistență între comunități, între religii. Arabii, grecii bizantini, normanzii de rit latin, fără a mai vorbi de evrei.
Un spațiu multicultural de succes?
De succes, din punct de vedere cultural, categoric, da. Pentru că am văzut niște minunății la Palermo și în împrejurim. Capela Palatină, Catedrala, Biserica San Cataldo, Biserica Santa Maria de la Miraglio, San Giovanni degli Eremiti, sau Catedrala de la Moreale, Catedrala de la Cefalu, sunt monumente admirabile ale acestei sinteze normando-bizantine-normande, în care elementul bizantin este preponderent. Biserica din Montreale este una dintre cele mai frumoase biserici bizantine din lume. Este o absolută minunăție.
Cred că o prefer pe cea de la Ravenna, dar continuăm discuția după publicitate.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Discutăm despre Sicilia, Palermo. Am menționat câteva momente importante din istoria acestei insule și discutam, cred că, despre mozaicele...
Și diversitatea culturală. Deci, din punct de vedere cultural, diversitatea de care vorbeam a produs niște minunății. Însă... Tocmai cazul Siciliei arată că coexistența unor culturi prea diferite nu rezistă mult timp. De altminteri, Aristotel are un pasaj pe această temă în Politica și se referă la cazul Siciliei. Da? Și spune, când e prea multă diversitate etnică, asta creează cadrul unor conflicte. Ceea ce grecii numeau în limba lor stasis, adică tensiune civilă. Și atenție, Aristotel se referea la diferențe etnice între greci. Da? Spunea că în Sicilia grecii sunt prea amestecați.
Da, grecii sunt și prea certăreți.
Bun, există un particularism foarte pronunțat al cetăților grecești. Să nu uităm că lumea greacă în antichitate înseamnă peste 1100 de cetăți diferite. Iar în Sicilia, originile cetăților de acolo sunt foarte diferite. Unele cetăți sunt de origine dorică, altele sunt de origine ionică. Bun. Și Aristotel spune, uite, de-aia...
Și nu foarte se... des în conflict acolo.
Da, și de-aia nu se înțeleg între ei, spune Aristotel. Da? Deci, și cred că e un lucru de luat în considerare și pentru discuțiile din zilele noastre. Diversitatea culturală are o parte extraordinară, dar s-ar părea că e un prag dincolo de care poate deveni periculoasă. Știu că nu-i politically correct ce spun, dar eu îl citesc pe Aristotel și cred că întotdeauna e bine să medităm la ce spune Aristotel, chiar că nu are dreptate. Că uneori chiar nu are dreptate. Dar această observație s-ar putea să fie destul de pertinentă și societățile contemporane furnizează exemple în acest sens. De-al minteri, mai e un fenomen interesant în antichitate și anume recurența tiraniei. Tiranii au existat peste tot în lumea greacă. Puține cetăți au fost scutite de un episod tiranic.
A fost un fenomen.
Da, secolul 6 înainte de Hristos e un adevărat val. Tirania era la modă, așa cum e în zilele noastre din nou la modă tirania. Numai că această modă s-a isprăvit în cele mai multe părți ale lumii grecești, însă în Sicilia există un al doilea val la sfârșitul secolului 5 și un al treilea val la sfârșitul secolului 4. Numele faimoase legate de aceste valuri de tiranie, Dionisie cel Bătrân, de care am vorbit mai devreme, și apoi tiranul Agatocle, care îi atacă pe cartaginezi la ei acasă. Da? Tipul era foarte tare, dar de o brutalitate extremă în interior. Acum, revenind la cultura arabo-bizantino-normandă, a produs niște capodopere care sunt unice. Nu mai vezi în altă parte așa ceva. Perioada normandă, în mod poate surprinzător, e epoca de aur a Siciliei. Este singura perioadă în care Sicilia a fost unită în cadrul unui singur regat condus de pe insulă, adică de la Palermo. Arabii au făcut din Palermo capitala emiratului lor, iar regii normanzi au continuat această tradiție și e epoca de aur.
Dar avem trei nume de regi importanți.
Da, mă rog, poate mai multe, pentru că e Roger I, care nu era rege, ci conte de Sicilia, o figură extraordinară, care a cucerit Sicilia. Apoi e Fisu, care e un tip absolut genial, Roger al II-lea, e unul dintre cei mai mari regi din secolul XII. Băiatul lui a fost mai puțin grozav, Guillaume I și Guillaume al II-lea, tot așa, nu sunt remarcabili, dar Guillaume al II-lea, de pildă, a construit fabuloasa catedrală de la Montreale. Apoi mai scurtă vreme Tancred, dar nu e atât de important. Ce e important e altceva, că fata lui Roger al II-lea, Constance, sau Constanța, a căsătorit cu viitorul împărat al Germaniei, Heinrich al VI-lea, și împreună au avut un fiu pe genialul Friedrich al II-lea, care e una dintre cele mai incredibile figuri ale evului mediu. De-al minteri, în postarea pe care ați făcut-o pe contul meu de Facebook, ați vorbit...
Eu?
Da. Ați făcut pozele din... Ați fost reporterul nostru. Deci pe Joshua Pandele trebuie să-l lăudăm pentru aceste postări de pe pagina mea de la Palermo, că în general postez eu. Dar n-aveam timp să vorbesc toată ziua și după aceea să mai și postez. Și foarte bine ați relevat că îi se spunea stupor mundi, da? Este era un fel de personaj uluitor, de o inteligență extraordinară, un om poliglot și un om care a sintetizat în persoana lui Occidentul și Orientul. Pentru că adoptase anumite practici orientale, era foarte favorabil islamului.
De asta a fost și acuzat.
Da, cum să nu? De pildă, a creat o colonie arabă în sudul Italiei. A rezolvat problema arabă în Sicilia mutându-i, strămutându-i. Și a fost criticat pentru asta, bineînțeles. Apoi e conflictul lui cu papalitatea. El este singurul cruciat care a fost încoronat rege al Ierusalimului, fiind excomunicat. Asta este culmea. Deci Papa Grigore al IX-lea l-a excomunicat pe Friedrich al II-lea pentru că nu pleca în cruciadă. Iar apoi când a plecat în cruciadă, tot excomunicat a rămas. Apoi, sigur, după succesul lui răsunător în Țara Sfântă, Papa a lăsat-o mai moale. Trebuie spus că Friedrich al II-lea a avut mare ghinion cu doi papi extraordinar de înverșunați împotriva lui. Grigore al IX-lea și Inocențiu al IV-lea.
Dacă a făcut promisiuni prea mari.
Bun, aici e vorba evident de conflictul dintre imperiu și papalitate. Conflict care începe mai devreme, în secolul XI. Dar în anii 1240 își atinge apogeul. Deci efectiv este apogeul luptei între imperiu și papalitate. Și trebuie spus că până la urmă papalitatea a câștigat, pentru că după moartea lui Friedrich al II-lea, succesorii lui au fost unul câte unul eliminați și așa a ajuns Sicilia sub francezi. Următoarea etapă, de foarte scurtă durată, Charles d'Anjou, fratele lui Ludovic al IX-lea, devine rege la Napoli și în Sicilia și împotriva francezilor lui Charles d'Anjou are loc faimosul masacru din 1282, numit Vecernile Siciliene. Verdi a compus o faimoasă operă pe această temă pentru că în conștiința națională italiană, Vecernile Siciliene sunt un mare moment de eliberare. A fost totuși un masacru. Câteva mii de francezi au fost masacrați, e adevărat, cu sprijinul logistic și strategic al împăratului de la Constantinopol, Mihail al VIII-lea, dar marele beneficiar a fost Pedro de Aragon, care în felul ăsta a devenit și rege al Siciliei. Și așa începe perioada spaniolă.
Care a fost cea mai lungă.
Cea mai lungă, fără îndoială. Întâi Aragon, regatul de Aragon, apoi Castilia, apoi regii Spaniei. Ulterior, Sicilia ajunge la Bourboni. Da, Bourbonii sunt tot o branșă a Bourbonilor din Spania. Până în 1860. Da, îi avem pe Bourboni în fruntea Siciliei. De-al minteri, romanului Lampedusa se referă exact la această perioadă în care Sicilia trece sub, nu zic dominația, dar sub coroana Savoiei.
Lampedusa, căruia am vizitat și mormântul.
Da, am văzut mormântul lui Lampedusa în Biserica San Domenico, care este un fel de panteon sicilian. Și Lampedusa e una dintre marile celebrități de acolo, mai este de asemenea primul ministru Crispi și Giovanni Falcone. Și trebuie să vă povestesc ceva, că înainte de a veni dumneavoastră cu restul grupului, m-am dus într-o seară la San Domenico, cunoșteam biserica și știam că Giovanni Falcone e înmormântat acolo, dar eram distrat puțin și dintr-o dată m-am trezit în fața mormântului lui. Mi-am dat seama, ăsta e mormântul lui Falcone. Nu pot descrie în cuvinte emoția care m-a cuprins în fața mormântului acestui erou. Oamenii ăștia știau că au o țintă pe spate, da? Și că pot fi omorâți oricând. Și au continuat lupta împotriva mafiei. Sunt niște eroi. Da? Toată seria asta de oameni asasinați de mafia. Generalul Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino și atâția alții. Da? Este foarte impresionant să te gândești la sacrificiul acestor oameni.
Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit la emisiunea Metope, discutând despre Sicilia și evident că am ajuns la mafie. Și ar fi foarte interesant să discutăm despre mafie, mai ales din această perspectivă a filozofiei politice și mai ales și în legătură cu formele de guvernământ și cum a fost condusă Sicilia până în acel moment și după, fapt ce a favorizat de fapt acest fenomen, pentru că nu apare întâmplător.
Bun, acum, sigur că există o adevărată mitologie a mafiei de dinainte de mafie, De exemplu, Beati Paoli, da, o presupusă organizație secretă din secolul 17-18, care lupta pentru cei năpăstuiți. Dar asta e mitologie. Da? Sunt un roman istoric în care e vorba de Beati Paoli. Și adevărat că unul dintre cei mai faimoși mafioți, Totorina, despre care o să vorbim, a menționat Beati Paoli într-un fel de autojustificare. De astea sunt legende. Da? Fenomenul mafiot propriu-zis, da? Apare în a doua jumătate a secolului XIX pe fondul unui vid de putere. Și
după unificare.
După unificare. Și există sigur că are rădăcini înainte, că nimic nu apare din senin. E fenomenul banditismului, fenomen pe care îl găsim în societăți de tipul ăsta, foarte inegalitare și preponderent agrare. Avem același fenomen în România și în România am avut bandiți faimoși până în secolul 20. Coroi, de pildă, faimosul bandit din Moldova, care de-al minte la un moment dat s-a ascuns pe una dintre moșiile noastre și nu mai știu care străbunică de-a mea, habar n-avea că faimosul Coroi se ascunde la ea pe moșie. Fenomenul banditismului a existat în Sicilia până târziu, până după al doilea război mondial. Și atenție, banditismul nu e chiar același lucru cu mafia. Da? Și bandiți, fenomenul ăsta îl găsești și în Rusia, de pildă, și în Spania, spuneam de România, în alte țări cu acest profil. Da? Iarăși asta seamănă cu țările române, cu Moldova și Valahia, extrema polarizare socială. Da? O aristocrație strălucită, cum e Lampedusa, de pildă, și, din păcate, multă sărăcie la cei care lucrau pământul.
Îmi vine în minte tot Aristotel, care spune că într-o cetate, într-un oraș, în fine, orașul stat grecesc, să nu fie diferențe prea mari,
da,
între clasele
sociale.
Dar
așa este. Aristotel și Platon spune același lucru. Au dreptate. Diferențele sociale prea mari duc la stasis, adică duc la tensiuni, la conflicte, eventual chiar la războaie civile sau alte forme de violență, cum e banditismul. Iar revenind la mafie, fenomenul începe să fie vizibil în a doua jumătate a secolului XIX, atunci apar și primele articole pe tema asta, primele asasinate mai faimoase și problema e conștientizată la nivel național. Dacă nu mă înșel, Sidney Sonnino, care a fost și prim-ministru al Italiei, s-a pronunțat în această chestiune. Cred că a condus o misiune de anchetă în Sicilia. Sidney Sonnino fiind un politician din nord. Spre deosebire de Crispi, de care vorbeam mai devreme, care era un politician din Sicilia, care a devenit prim-ministru al Italiei. O figură enormă în istoria Italiei. Dar mafia are mai multe faze. Există, de pildă, perioada fascistă, când Mussolini l-a numit prefect pe Cezare Mori.
I-a bușit bine.
Faimosul prefetto di ferro, da? Care i-a bușit în ultimul hal, dar cu metode totuși teribile, adică de o brutalitate, mă rog, în stilul regimului fascist.
Nu era un om care făcea treabă?
Mă rog, aici e totul. Sigur că există și o legendă favorabilă lui Cezare Mori, dar metodele erau mult prea brutale.
Eu întreb pentru că există și acum un fel de admirație pentru tipul ăsta de lider care face treabă, indiferent de cum o face, cum o duce la bun sfârșit, calcă pe cadavre, dar și-a făcut...
Acum mult mai există o altă legendă, că mafia i-a ajutat pe americani să pună mâna pe Sicilia și că, de fapt, mafia s-a dezvoltat grație americanilor. Că Lucky Luciano ar fi avut o misiune, astea sunt legende. De altfel, e un faimos hotel la Palermo, Grand Hotel et de Palme, în care a avut loc în anii 50 o întâlnire între mafia siciliană și mafia americană în chestiunea traficului de heroină. Da? Și am văzut acest hotel lux, superb, da? E o minunăție de clădire.
Stați, era o întâlnire despre cum să reducă traficul.
Nu, nu, despre cum să își împartă și cum să organizeze traficul de, și, mă rog, transportul de heroină în America. Dar e o fază foarte importantă în anii 50, 60, 70 de mafie imobiliară. Mafia se manifestă în special în domeniul imobiliar. Asta iarăși și foarte important pentru țara noastră, pentru că după fenomenul imobiliar s-ar putea să vină altceva. De-al minte, să ne înțelegem, România e plină de droguri, da? Nu mai este de mult o țară protejată de aceste flageluri îngrozitoare. Deci, faimosul Sacco di Palermo, adică distrugerea orașului, are legătură cu marile investiții imobiliarele mafiei. Și așa apar primele conflicte, da? Primul război în interiorul mafiei de la începutul anilor 60 are legătură cu împărțirea intereselor în domeniul imobiliar. De alminteri, e un personaj teribil, Cian Cimina, care a fost și primar al orașului Palermo, care era mafiot, era cel mai mafiot dintre politicieni și cel mai politician dintre mafioți. Și Cian Cimina a fost multă vreme responsabilul cu autorizațiile de construcție, dar fenomen pe care l-am văzut în România. Da, am avut, de pildă, directorul Direcției de Cultură București, era un tip în genul Cian Cimina. Sau, în unele situații, prefectul, arhitectul șef al orașului București. Adică seamănă foarte mult mafia imobiliară în București cu mafia imobiliară în Palermo. De-al minte, pentru oricine vizitează Palermo, este frapant un lucru, și anume că centrul istoric este cel mai degradat. Adică acolo unde ai cele mai frumoase monumente, vezi și mizerie, case distruse, care n-au fost refăcute de la război încoace.
Dar de ce mai exact?
Că n-a existat interes pentru așa ceva, iar Il Sacco di Palermo a dus la distrugerea unor zone istorice ale orașului, ceva mai recente. Și revin la Cian Cimina, da? Deci, tipul ăsta era legat de mafia, era un reprezentant al mafiei în primăria orașului Palermo. Și o lungă perioadă mafia colaborează cu statul sau statul e penetrat de mafie. Iarăși un fenomen interesant pentru România. Da? Pentru că și auzim mereu vorbindu-se despre statul mafiot. Bun, sigur că adesea este o exagerare, dar există o încrengătură de interese și în România și vedem asta în fenomenul mafiei imobiliare. De altfel, un politician al cărui nume nu-l voi menționa acum a căpătat o statură națională combătând mafia imobiliară. Am făcut-o și eu ca ministru al culturii, ca deputat de București, dar altcineva s-a implicat încă și mai mult în această luptă împotriva mafiei imobiliare din București. Dar, începând cu sfârșitul anilor 60, apare o nouă fracțiune în mafie, și anume clanul Corleonezilor. Corleone, un sătuc, un orășel, nu departe de Palermo, de unde sunt originari Totorina, Ligio, Provenzano. E foarte interesant, pentru că e un adevărat război social în interiorul mafiei. Ăștia sunt niște proletari la origine în comparație cu elita mafiotă. Dar prima lor ispravă este să-l lichideze pe șeful mafiot din Corleone, care era un mafiot de stil vechi. Era doctor, era un privilegiat.
Această nouă aripă e o aripă progresistă?
Nu, este o aripă, în niciun caz, nu. Sunt, efectiv, e o luptă de clasă în interiorul mafiei, pentru că Totorina and Company, sigur, se luptă pentru interesele lor, dar cumva se erigează în reprezentanții al celor care n-au loc la masă, că nu-i lasă Barosani. Și are loc al doilea război din interiorul mafiei la începutul anilor 80. Deși mai sunt episoade și înainte, la sfârșitul anilor 60, un faimos masacru din Bulevardul Lazio, coordonat de Totorina. Dar pe lângă acest război social, să zic așa, această luptă de clasă în interiorul mafiei, se mai produce un fenomen interesant, și anume războiul împotriva statului. Pentru că mafia clasică colabora cu statul, avea relații în lumea politică. L-am menționat pe Ciancimina, dar mai era Salvatore Lima, care a fost de două ori primar al orașului, a fost eurodeputat, era un asociat al lui Andreotti. Oamenii ăștia n-aveau interes să se producă un conflict cu statul, că ei erau statul și totodată...
Da, și era în beneficiul lor.
Evident. Ori, clanul Corleonezilor intră în conflict violent cu statul. Și avem faimoasele asasinate, deputatul Pio de la Torre, generalul Dalla Chiesa. Țin minte și acum cât de revoltat a fost tatăl meu când a auzit la radio, la Europa Liberă, evident, despre asasinarea lui Dalla Chiesa. Și apoi o serie întreagă de alte asasinate, culminând, evident, în 92 cu uciderea lui Falcone și Borsellino. Ori, acest război împotriva statului a fost dezastros pentru Cosa Nostra. Pentru că, până la urmă, cu statul nu te pui. Până la urmă, statul și-a pus toată forța în zdrobirea mafiei siciliene, cel puțin în varianta asta dominată de Totorina. E foarte interesant momentul ăsta în care se produce o schimbare. Să nu uităm, Andreotti era sprijinit de Salvatore Lima, care controla activul de partid al democrației creștine în Sicilia. Le plătea cotizații, da, mafia plătea cotizațiile unor membri fictivi și în felul ăsta organizația din Sicilia era foarte puternică. Salvatore Lima l-a ajutat pe Andreotti să devină șef al partidului Democrația Creștină, dar tot Andreotti s-a întors împotriva lor. Pentru că în timpul guvernului Andreotti încep demersurile pentru faimosul mare proces de la Palermo din 1986, care duce la condamnarea peste 300 de mafioți. Și de aia Totorina a comanditat asasinarea lui Salvatore Lima. A zis, cum, n-ai obținut casarea procesului, casarea sentinței, pentru că ei sunt condamnați în procesul de la Palermo, dar apoi fac apel la Curtea de Casație sperând că sentința va fi anulată. Ori sentința n-a fost anulată, sentința a fost confirmată și atunci Totorina se întoarce împotriva celor pe care conta Salvatore Lima și Andreotti Davide. Andreotti n-a pățit nimic.
Mai avem două minute, recomandați-ne niște seriale și filme cu mafioți.
Sunt o sumedenie. E un serial absolut genial, italian, despre clanul Corleonezilor. Da? Se cheamă Capo dei Capi sau Corleone, da? Sunt două titluri. E un film extraordinar de fidel din punct de vedere istoric. Sunt foarte puține lucruri inventate. Un personaj important e fictiv, dar în rest totul e real, totul este strict adevărat din punct de vedere istoric, fără exagerări precum în Caracatița, da? Sau în alte filme faimoase. Asta e un film absolut veridic din punct de vedere istoric și foarte interesant să vezi tocmai această luptă de clasă între cei înfometați, da? Și spune mereu Totorino, nouă ne e foame. Da, dați-vă la o parte, faceți-ne și nouă loc. Pe de altă parte, există totuși cărți foarte importante despre fenomenul mafiot, și anume Cărțile lui John Dickey, profesor în Anglia, toate sunt excelente, și despre mafia siciliană, și despre Ndrangheta, și despre Camorra, excelent John Dickey. Și mai e o carte despre economia mafiotă a lui Gambetta, îl cheamă, am uitat prenumele, tot o lucrare universitară, poate ceva mai aridă, dar care pune niște probleme de ordin filozofic, pentru că, în fond, mafia is in the protection business. Da? Plătești pentru protecție. Și intră în competiție cu statul, pentru că și statul is a protection business, nu?
De altfel, job description.
De altfel, cu asta cred că o să încheiem, era un profesor faimos de economie la Berlin, la începutul secolului 20, Oppenheimer. Și tatăl meu povestea despre el, nu știu de unde auzise la rândul lui această anecdotă, că Oppenheimer spunea la curs: Der Staat, meine Herren, was ist denn der Staat? Statul, domnilor, ce este statul? Der Staat ist eine Räuberbande. Statul este o bandă de tâlhari. Lucru pe care cred că îl putem medita în zilele următoare.
Acestea fiind zise, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la emisiunea Metope. Nu vă zicem cu cine să votați, sperăm că, adică știm că aveți îndeajuns de multă inteligență să... Nu e nevoie să faceți un calcul matematic ca să ajungeți la
concluzii, la concluzii simple.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.